大家早上好。
Selamat pagi, ibu dan bapa.
感谢上帝，今天上帝给我一个机会，能够分享神的话。
Terima kasih pada Tuhan, hari ini saya boleh mempunyai kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan.
我叫蔡富松。
Nama saya Cai Fusong.
但是现在我很紧张。
Saya tegang sekali.
因为我的中文不太好。
Karena bahasa Mandarin saya kurang baik.
所以可以吧？如果我用印尼文来讲到。
Bolehkah saya pakai bahasa Indonesia untuk menyampaikan firman Tuhan?
可以吗？
Boleh enggak?
如果不可以，我让周牧师换我。
Kalau tidak boleh, nanti saya minta bantuan dari Musa.
Baik, saudara, mari kita mau renungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa datang kepada Tuhan.
弟兄姐妹们，我们这时候大家低头祷告，围着我们下面所要听到祷告。
Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini.
神啊，我们感谢你。
Seperti pujian yang tadi kami dengar.Yang disampaikan oleh paduan suara.
就像刚才我们诗歌所传讲的那种信息。
Engkau yang memanggil kami Tuhan.
是你在呼召我们。
Dan hari ini di dalam ibadah ini Tuhan kami ingin meresponi panggilanmu.
今天呢我们要向你回应。
Kami ingin merenungkan firmanmu.
我们要听你的话思考。
Bicaralah kepada setiap kami.
求你向我们每个人说话。
Sama seperti ketika engkau berbicara kepada nabi-nabi dan bangsa Israel.
就像你刚以前向众先知和以色列人们说话这样。
Sama seperti ketika engkau juga berbicara kepada 12 muridmu dan rasul-rasul.
就像你跟以色列门徒和这些使徒们说话这样。
Demikian juga kami rindu Tuhan hari ini engkau sendiri berbicara bagi kami Tuhan.
我们是在盼望今天你向我们每一个人直接说话。
Sehingga di dalam pemberitaan firmanmu ini Tuhan, ada kuasamu yang nyata dan perubahan hidup kami boleh kami persembahkan kepada engkau.
但愿我们今天所听得到能够帮助我们有能力让我们能够把自己献给你。
Kami berdua menyerahkan diri kepadamu, mohon pimpinanmu Tuhan.
我们把我们两位交在你手中，求你自己带领。
Jemaatmu dimanapun berada, baik yang secara online ataupun yang hadir di tempat ini Tuhan, Tuhan juga berbicara dan memberkati setiap kami.
无论会友们是在这一场面上的，或者是在线上的，都求你祝福，让我们能够听到你的话。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.
奉主耶稣基督的名，我们这样的感恩祷告。
Amen.
Amen.
Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
再一次我向大家问安。
Semua baik?
你们都好吗？
Puji Tuhan.
感谢主。
Sudah dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa sekarang sudah masuk ke akhir Januari.
在不知不觉中我们今天已经走向了一月份的尾端。
Dan selama bulan Januari, kita membahas satu tema besar tentang ibadah.
在这个一页当中呢，我们就一直在谈关于一个大主题，也就是关于敬拜。
Kalau saudara masih ingat, minggu pertama kita bahas tentang bagaimana kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menyembah Dia di dalam ibadah.
第一个星期当中，我们听到我们怎么样被呼召来到他跟前来侍奉敬拜他。
Di minggu kedua kita diingatkan tentang pengakuan dosa.
第二个星期呢，就我们在被提醒怎么样来认罪。
Dan yang ketiga, minggu lalu, saudara, kita diingatkan tentang pentingnya pemberitaan firman Tuhan itu.
第三个星主日呢，我们就被提醒，让我们知道这个传福音有多重要。
Dan hari ini, di minggu yang terakhir ini, kita akan membahas satu elemen ibadah yang paling akhir, yaitu pengutusan dan berkat.
今天呢，我们要谈讲讲到的就是一个非常重要的，就是在差派、差遣。I 祝福。
Saudara, ini adalah elemen yang paling akhir yang sering kali disenangi oleh banyak orang karena ibadah akan selesai.
这最后的一个主题呢，应该是最大家最欢迎的，因为这就是一个最后的了。
Tapi sering kali ini juga menjadi bagian elemen ibadah yang dianggap tidak terlalu penting sebetulnya.
可是这一个环节呢，在我们的敬拜当中被认为是最不重要的。
Oleh sebab itu, sudah hari ini mari kita bersama-sama mau belajar untuk melihat betapa pentingnya sebetulnya bagian pengutusan dan berkat ini di dalam kehidupan dan rangkaian ibadah
gereja.
Terus firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20.
今天我们要讲到的经文也在马太福音28章第16到20节。
Saya akan memulai dengan bahasa Indonesia lalu dilanjutkan dengan diulangi dengan bahasa Mandarin.
我先用印尼语来读，再接着用中文来读。
Demikian bunyi firman Tuhan.
主的话怎么说？
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman."
经上这么说，是一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑。 主耶稣说，主耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄我都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名为他们施洗。我就都把我所教训你们的都吩咐他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”
Saudara dikasih oleh Tuhan, permisi tanya.
弟兄姐妹们，请问。
Apa jadinya kalau kita sebagai orang Kristen diutus tapi tidak ada berkat di dalam hidup kita?
如果我们作为基督徒呢，只是被差遣，但是没有得到祝福，那怎么样？
Kita diutus tapi tidak ada berkat.
被差遣，但是没有祝福，怎么办呢？
Kira-kira apa yang akan terjadi dengan hidup kita sebagai murid?
我们作为门徒的生活将会怎么样呢？
Terus kalau hanya ada utusan dan tanpa berkat menyertai kita, maka yang terjadi adalah penderitaan, kesusahan, gerutu.
如果只有差遣而没有随着我们给我们祝福呢，那么我们接下去的就是这个痛苦。
Sebaliknya, saudara, kalau kita hanya menerima berkat tapi tidak pernah diutus, apa yang akan terjadi dengan kita?
但是如果我们只是接受上帝的祝福，而且从来没有被差遣的话，那我们又会怎么样呢？
Kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Kita hanya menerima berkat tapi tidak pernah diutus untuk membagi berkat itu.
如果我们只接受这个祝福而没有差遣，那我们怎么样呢？
Maka lama-lama kita akan jadi orang Kristen yang obesitas.
那么久而久之，我们就会变成一个过胖的基督徒了。
Hanya menikmati berkat Tuhan untuk diri kita sendiri.
只有接受上帝给我们的那个祝福。
Itu sebabnya kalau gereja yang diberkati oleh Tuhan itu gereja harus diutus.
所以呢，教会如果是 被上帝所祝福的，就是一个差遣的差传的那个祝福。
Kalau sebuah gereja atau persekutuan orang Kristen mereka hanya menikmati berkat Tuhan tapi tidak pernah diutus di tengah dunia, maka saya percaya gereja ini akan banyak masalah.
如果一个教会只是接受主的祝福，而且从来没有差遣人到这个智慧当中，那我很相信这个教会里面一定充满着问题。Kita
hanya akan jadi orang Kristen atau gereja yang obesitas, kebanyakan lemak, kebanyakan masalah, kebanyakan kritikan dan lain sebagainya.
我们就会成为一个重量过胖的人，而且常常有些问题，也常常一些纠纷，有常常一些的那个太多的油腻的东西在当中了。
Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam elemen ibadah itu, saudara, maka pengutusan dan berkat itu juga menjadi satu bagian yang sangat penting sekali.
所以呢，在一个聚会崇拜当中呢，这个祝福和这个差遣也是成为当中一个非常重要的环节。
Ada tugas yang masih harus kita kerjakan ketika kita keluar dari tempat ibadah ini.
从我们这个敬拜的场所走出去的时候，我们还有很多事情需要做的。
Nah, setelah hari ini kita membaca di dalam Matius pasal 28.
今天我们从这个马太福音28章中看到。
Umumnya kita mengetahui bahwa Matius pasal 28 ini adalah berita tentang amanat agung.
一般上呢，大家都认为这个28章呢是一个大使命的这个经节。
Tapi sebetulnya kalau kita mau perhatikan lebih detail, saudara, apa yang tercatat di dalam amanat agung ini mengandung elemen ibadah di dalamnya.
可是如果我们小心的看呢，我们就发现到这一章二十八章是关于这个敬拜当中的这个环节。
Di ayat ke-16 itu ada sebuah gambaran bagaimana murid berkumpul oleh karena Tuhan yang memanggil mereka.
这十六节那边呢，看到主耶稣怎么样在当中就是呼召。让这些门徒们都到他的跟前来。
Lalu setelah mereka berkumpul bersama ada penyembahan yang mereka lakukan kepada Tuhan.
Setelah mereka datang ke Tuhan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Setelah mereka datang ke Tuhan yang mereka lakukan kepada Tuhan.
Lalu di tengah-tengah penyembahan itu ada pemberitaan otoritas firman Tuhan daripada Tuhan Yesus.
Di dalam penyembahan itu ada pemberitaan otoritas firman Tuhan daripada Tuhan Yesus. Di dalam penyembahan itu ada
Dan yang terakhir, Tuhan bukan hanya memberitakan firman, tapi Tuhan mengutus murid-muridnya untuk menjadi berkat di tengah dunia.
而最后呢，主耶稣不是只是给啊、怎么主耶稣就给他们那些差遣。
Oleh sebab itu, saudara, kita juga mesti belajar di dalam ibadah, pengutusan dan berkat juga menjadi satu bagian yang penting, yaitu sebuah amanat agung yang mesti kita kerjakan di tengah dunia.
Jadi, kita mesti belajar di dalam ibadah, pengutusan dan berkat juga menjadi satu bagian yang penting, yaitu sebuah amanat agung yang mesti kita kerjakan di tengah
dunia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, diutus ke mana?
Tapi, pertanyaannya adalah, diutus ke mana? Tapi,
kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 10, saudara, murid-murid diutus ke mana? Tuhan menggunakan istilah seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba kemana? Ke tengah-tengah serigala. Kita diutus di tengah dunia. Bahkan di dalam surat Yakobus, saudara, Yakobus berkata bahwa dunia itu adalah musuhnya Allah.
如果这个雅各书里面就说到这个世界，也就是他的仇敌当中。
Jadi artinya kita diutus bukan di tempat yang nyaman, di tempat yang mudah, tapi kita diutus di tengah dunia ini.
所以就说了，我们被差呢，并不是来到一个非常舒适的地方来，而是来到这个世界当中。
Untuk apa？
为了什么呢？
Untuk kita membawa berkat dari ibadah ini, apa yang kita terima dari Tuhan, kita bagikan kepada dunia.
为了什么呢？就是把我们在聚会这个敬拜当中所得到的这个祝福呢，带到这个世界当中。
Oleh sebab itu, saudara, kita juga perlu melatih diri kita di dalam ibadah.
那我们也必须在这一个聚会当中，这个崇拜当中呢，好好的操练自己。
Saudara, kalau baca kitab Imamat,
如果我们看到立位记的话，
saudara akan memperhatikan begitu banyak sekali aturan tentang ibadah.
我们看到那边写着很各种各样的这一些敬拜当中的礼仪和这个规则。
Dan kitab imamat itu adalah desain mula-mula dari Tuhan tentang ibadah itu seperti apa.
当然，这个是主在当初的时候怎么样的把这一个敬拜设计好的那个规模。
Saya bertanya-tanya, saudara, kenapa di dalam ibadahnya orang Israel mula-mula itu ada begitu banyak sekali aturan dan terlihat sangat susah sekali.
有时候我们怀疑，怎么为什么上帝在那个时候做了各种各样这的规则，来让他们为难他们呢？
Sebetulnya Tuhan mendesain ibadah di dalam kitab imamat itu, saudara, tujuannya adalah untuk membentuk karakter orang Israel.
所以其实呢，上帝的意思就是把那个时候设计好怎么样的来敬拜，而且从中呢来塑造以色列民他的显明。
Mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan karakter mereka yang tadinya mereka adalah orang tinggal di Mesir dan punya nilai kehidupan orang Mesir.
就把那些呢本来住在那个埃及地方有许多的埃及的那个习俗的人们呢，把他们塑造。把他们的那个品格，他们的这个敬拜这样的模式塑造起来。
Maka dengan desain ini, orang Kristen dicetak ulang oleh Tuhan, dibentuk ulang oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan lewat rangkaian ibadah yang begitu rumit di kitab imamat.
所以呢，就像借着这个这个立位记里面非常难做到的各种各样规则，上帝就这样把他们塑造成为他所要的样子。
Jadi sebetulnya saudara, kalau kita mau simpulkan, Tuhan itu mendesain ibadah bagi kita orang percaya, bagi kita umatnya adalah untuk melatih kita.
所以呢，我们可以说到，上帝在这个立位记里面，也就是把各种各样的那个塑造以色列们成为他这个现在我们所有的那个敬拜。
Mempersiapkan kita.
就预备好我们。
Makanya Timotius, Paulus berkata kepada Timotius, saudara, kita itu memang perlu, latihan jasmani itu baik memang, tapi latihlah yang paling utama adalah ibadahmu.
Dan saya di dalam Timotius里面,
Sebab itu, saudara, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, yang paling penting itu bukan suara kita, bukan pakaian kita, tapi hati kita mesti dilatih.
所以呢，我们来到敬拜上帝的时候，并不是我们的声音好，或者是我们的衣服好等等，而是我们的个敬拜是在当中得到操练。
Sehingga dengan hati yang terlatih, kita diutus keluar, kita sudah siap dengan kekuatan dan berkat yang Tuhan sudah sediakan lewat ibadah yang kita lakukan.
所以呢，接着这一个操练了以后呢，我们可以出去，在这个敬拜当中所带来的那个福气，我们可以到外面去。
Kenapa? Karena kita akan diutus di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah dunia yang adalah musuhnya Allah.
为什么我们会被派到一个充满着豺狼的那个环境当中，是上充满着上帝敌对上帝的人当中？
Sebab itulah kita sebagai orang Kristen, saudara, usahakan diri kita untuk berkumpul di dalam ibadah, untuk datang bersama-sama beribadah, karena itu bagian latihan rohani kita.
所以呢，我们基督徒就是被呼召，要在邀请来到上帝的面前，大家一起集合起来，在这里敬拜，在家里大家共同得到操练。
Saudara, papa saya pernah mengajarkan satu nilai yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa.
我父亲呢，曾经教导我一个价值观，是至今我都不能够忘记的。
Waktu saya masih kecil, masih SD, saudara, papa saya ajak saya makan.
当我还在小学的时候，爸爸邀我一起吃饭。Dia
ajak saya makan, tidak ada lauk, cuma ada nasi putih, kecap dan garam.
当时吃的只有饭，还有酱油和一点的盐。Papa
bilang silakan makan.
Papa 说吃吧。
Mana lauknya? Mana sayurnya, Pak?
Papa, nali ya, yose cai ya, sama.
Kamu makan sama garam, sama ini aja, kecap aja.
你只吃饭跟着盐和这个酱油。
Terus papa saya bukan jahat, tapi dia sedang mengajarkan saya satu nilai.
我爸爸既不是恶意的，他是在教导我某一个价值观。
Bahwa hidup kita itu bukan untuk senang-senang.
要活着并不是赏心乐事。
Hidup di dalam dunia ini adalah sebuah perjuangan.
在这世间当中，我们生活是一个奋斗。
Tidak mudah.
不是容易事情。
Karena saudara, papa saya itu pernah hidup di masa di mana dia itu mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Bukan kesengsaraan, maksudnya kemiskinan.
我爸爸的一生呢，可以说他过去都是一生在穷困当中。
Waktu masih muda, papa itu punya kurang lebih 13-14 saudara, saudara.
我爸爸有13到14个兄弟姐妹。
Coba bayangkan tiap hari mau dikasih makan apa ini 14 anak ini sama papa mama.
你可以想象到在爸爸妈妈必须要为这个13、14个孩子预备怎么样的食物。
Papa cerita bahwa nenek itu setiap hari cuman masak segenggam beras dengan air yang sangat banyak sekali jadi bubur makan untuk 14 anak.
所以他告诉我，我的祖母呢，每一天只有一个小小一把的米，煮了一大锅的粥，就是虚虚的粥。
Bagaimana mungkin mau pikir beli daging untuk 14 anak ini makan besar ini sekali masak kalau masak daging, potong babi satu ekor pun tidak cukup kali ya.
这14个孩子要怎么能够为他们预备这个肉呢？你想想看，14个可能要宰一只猪。
Zaman dulu begitu susah.
过去的日子实在非常困难。
Tapi papa bilang.
但是爸爸说,
papa terus siapkan diri. Papa tidak mau kejar kesenangan. Papa mau latih diri.
但是爸爸却是没有停止下来，我还是一直操练自己。
Sampai akhirnya waktu papa sudah dewasa, sudah menikah, dia punya usaha sendiri.
直到爸爸长大了以后，他自己结婚以后也有了自己的事业。
Disitulah papa ingatkan bahwa hidup ini bukan senang-senang, tapi kamu harus latihan, persiapkan diri.
所以爸爸在那边就提醒我说，这世上的日子并不是容易过的，所以你就必须多多的操练自己。
Atau dengan kata lain saya mau katakan begini, saudara, dunia tempat kita tinggal ini bukanlah playground, tempat kita bisa main-main, enak-enak, senang-senang.
所以呢，在我们所生活的这一个世界呢，并不是一个游乐场，在那边玩的那个游戏耍。
Tapi dunia tempat kita hidup ini adalah sebuah battleground, saudara, di mana kita bertempur secara rohani.
但是我们所活着的这世界却是一个战场。
Nah, itulah yang seharusnya ada di dalam pikiran kita sebagai murid Tuhan Yesus, saudara.
所以呢，我们就必须要有耶稣基督门他门徒们的这种的思想。
Bahwa sebentar lagi kita akan keluar dan kita bukan keluar main ke playground, tapi kita keluar untuk menghadapi battleground.
所以呢，我们一下子要出去，这次不是出到那个游乐场去，而是来到一个战场当中。
Makanya bagaimana supaya kita siap bertempur di tengah dunia ini, kita mesti latih diri kita di dalam ibadah.Bersama dengan Tuhan.
对，我们确定是在这一个我必须在这个敬拜当中操练自己，
Amen.
让主来让操练我们来才可以面对这个世界。
Amen, Bapak Ibu.
所以弟兄姐妹们，
jadikan ibadah itu sebagai sebuah latihan bagi kita.
所以这个敬拜呢，却是一个操练的场所。
Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang utusan yang efektif di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini.
但如果我们在这一个不容易的世界当中，我们怎么样成为一个有用的这个基督徒呢？
Maka mari kita perhatikan, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi utusan yang efektif di tengah dunia ini.
那我们有几件事情上我们要注意，怎么样的成为一个世界当中一个被差派子的有益处的差派子。
Yang pertama adalah,Matius pasal 28 ayat 19a dikatakan pergilah.
就在马太福音二十八章十九节那边说到你们去。
Waktu Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, Tuhan berikan mandat kepada mereka dan Tuhan katakan pergilah.
所以在他们聚集在一起的当中，主耶稣向那个门徒说你们去。
Terus apa artinya pergi?
去是什么意思？
Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara, Abraham juga dipanggil sama Tuhan dan Tuhan bilang pergi kamu Abraham, tinggalkan tempat duduk tempat tinggalmu, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan semuanya, pergi.
我们如果看到旧约当中，上帝向着亚伯拉罕说：“亚伯拉罕啊，你去，那就把你的家庭、你的亲戚人什么都撇下，你自己去。”
Kalau kita lihat waktu di dalam Matius pasal 10 ayat 7 sampai 11 saudara, Tuhan juga mengutus 12 muridnya untuk pergi memberitakan Injil.
Jika kita melihat dalam Injil, Tuhan juga mengutus 12 muridnya untuk pergi.
Tidak usah bawa bekal, tidak usah bawa emas, tidak usah bawa perak. Nanti kamu akan dapat sendiri makanan.
Tidak usah bawa bekal, tidak usah bawa emas, tidak usah bawa perak. Nanti kamu akan到时候，你们就会得到这些的。
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita juga harus pergi meninggalkan keluarga kita, usaha kita, hidup kita yang lama, maksudnya adalah yang sekarang kita ada, lalu kemudian kita pergi memberitakan Injil?
我们呢，是不是要撇下家庭，撇下我们事业，撇下我们的工作等等，就出去跟在传讲上帝的福音吗？
Apa yang Tuhan maksud dengan kata pergilah di sini?
所以上帝在这里的去。是什么意思呢？
Bro, kalau kita mencermati kata pergilah itu dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan bentuk aorist participle.
所以呢，我们看到希腊文当中这个去呢，它是 aorist participle， 那意思就是说自发性的行动。
Intinya begini, saudara, kalau kata ini diterjemahkan secara luas, maka bisa dikatakan seperti ini.
在广义来说，这一个词应该怎么解释？
Ke tempat kemana saja kamu pergi.
到你所能到的地方去。
Atau di mana saja kamu berada.
就在你所处的当时的境况中。
Beritakanlah Injil.
把福音传讲。
Jadi kata pergilah ini merujuk kepada sebuah tindakan yang aktif.
所以这里的去呢是讲到一个动词。
Bukan nunggu, bukan memperhatikan, tapi pergi secara aktif untuk mengamati.
是不是等候，而不是在那边观看，而是去。
Setiap kita mesti punya inisiatif, di mana di rumah kita, di tempat kerja kita, bersama sahabat kita, kepada tetangga kita, dimanapun kita berada, kita mesti punya hati yang aktif.
所以我们是无论在家里，无论在工作场所，无论是与我们的邻居和朋友们在一起的时候。那一个地方我们就自动有自动自发性的
aktif untuk apa?
自动什么呢?
Untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus.
在那边见证主耶稣。
untuk membagikan berkat dari Tuhan yang kita terima dari ibadah kepada orang lain.
就从我们所敬拜所里面所得到的这个祝福带给他们。
Setelah saya kenalkan ada satu pendeta namanya Mike Frost. Beliau adalah pendeta yang melayani di bidang misi, saudara. Dan dia buka gereja, menggerakkan jemaatnya untuk melakukan pelayanan misi.
Jadi, kami Mike Frost.
Saudara, dalam salah satu tulisannya, saudara, dia ceritakan ada satu jemaat dia yang bukan orang kaya, yang bukan orang pintar, tapi punya kerinduan mau keluar untuk memberitakan firman Tuhan.
然后他说他有一个会友们，他就很想，他不没有经过圣殿，但是他很想出去来侍奉主。
Jadi salah satu jemaatnya itu ketika selesai ibadah hatinya tergerak ingin melakukan firman Tuhan.
在他传讲的时候呢，有一个信徒说，他心都没感动，他说好，我要这样的来侍奉主。
Tapi dia merasa dia enggak pintar dan dia juga bukan orang kaya.
他也觉得他自己也不聪明，也没有钱。
Dia tanya sama Mike Frost, bagaimana caranya supaya saya bisa jadi berkat bagi orang luar di luar gereja sana?
如果我要侍奉，做成为别人的祝福，在这个教会外面去，那我们应该怎么做呢？
Mike Frost cuma tanya satu hal sama jemaatnya itu, dan dia tanya begini, kamu punya apa?
Mike Frost 就问他，那你有什么呢？
Jemaat cuma jawab, saya cuma punya toko sepatu. Toko sepatunya bukan toko yang bagus, cuma dijual di tepi jalan begitu, saudara.
我只有一个鞋摊。
Terus saat itu dia doa sama Tuhan, Tuhan pakai hidupku, aku bisa jadi berkat saat aku jual sepatu dengan apa yang ada.
让我在这里一边卖鞋的时候，上帝能够祝福，把上帝的祝福传讲出去。
Jadi waktu dia jualan, saudara, ada orang datang, dia selalu tanya.
在他收卖的时候，有人来到，有时候他常常问他们。
Dia akan tanya tentang kehidupan, bagaimana kabarnya, kesehatannya, keluarganya, apa yang bisa didoakan.
他就问他们你的生活怎么样，你的家庭怎么样，你等等，就是我可以为你祷告些什么事。
Dia bantu orang-orang mencarikan sepatu terbaik dan dia doakan orang-orang yang sudah bercerita kepada dia, saudara.
他也为他们选择比较好适应的那个鞋，还有。
Apakah orang ini disukai?
这个人很被人家欢喜。
Dia pun ditolak, dianggap sebagai ini pendeta yang menyamar.
有时候他也被拒绝，人家认为这一个是一个乔装。
Ini mau kristenisasi.
乔装的那个主仆。
Ini mau kristenisasi.
这个呢，他是要劝人家信主的。
Tapi di dalam setiap waktu itu, saudara, dia terus pakai dan terus pakai sehingga akhirnya banyak orang yang mengenal Yesus lewat seorang penjual toko sepatu, penjual sepatu itu.
可是呢，他一直呢就在重复的这样子做，结果呢有很多人认识，因为认识主，就因为来到他那个店买。
Hanya menggunakan telinga mendengar dan berdoa bagi orang yang datang ke tokonya.
他只用耳朵听，听了也就是把他的道传讲出来。
Tuhan mau kita aktif, saudara. Aktif. Pakai apa yang ada yang Tuhan berikan hari ini untuk kita bisa jadi berkat bagi orang di luar sana.
上帝要我们主动的把这些我们听的讲出来。
Amen.
为主而做。
Satu kali ada seorang bapak, saudara, dia pulang ibadah.
有一天有一个会友，他从敬拜后回家。
Wah, bapak ini senang sekali dengar firman Tuhan, senang sekali dengan ibadah, hatinya tergerak, dia bertobat dan dia janji sama Tuhan, Tuhan pulang dari tempat ini, saya ingin jadi berkat bagi keluarga saya.
他说，主啊，我很高兴今天能够听到你的话，能够从你得到你的祝福，如今呢，我要把你的道传给我家里的人。
Saya ingin beritakan Injil, tapi itu sulit, saya akan mulai dengan ajak keluarga doa makan aja.
我要传讲信息，我是不太会，但是呢，我可以请他们一起来吃饭。
Wah, saudara, bapak ini selesai kebaktian, diajak keluarganya mau makan malam.
所以呢，他在这个敬拜以后呢，就邀请他家人一起来吃饭吧。
Ada anak, ada istri sudah siap untuk makan.
孩子们、妻子等等都在一起吃饭。
Karena tidak terbiasa dengan doa makan, waktu mau makan, saudara, dia mau ngomong, ayo kita doa makan.
不像平常一样，只是那个时候要开始吃饭，他是说，来，我们一起祷告。
Belum doa, anak-anak sudah makan duluan, saudara.
可是还没有祷告呢，他们就先吃饱了。
Akhirnya dia doa sama Tuhan, aku gagal malam ini untuk melakukan perintahmu lewat ibadah.
啊，他就祷告上帝说：“今天我失败了，我不能够照你的所命令，把你的话语传讲。”
Okay, besok pagi saya akan kumpulkan keluarga untuk doa makan.
没关系，明天我再邀请我们家人呢一起再吃饭。
Wah, saudara waktu pagi mau kumpul, saudara mau siap dia sudah standby pagi-pagi bapaknya mau doa makan, ternyata anak-anak semua terlambat bangun sehingga mereka tidak ikut sarapan pagi. Gagal lagi.
一大早他已经预备好在等着孩子们，可是他们都一个一个的迟到了，结果是也再次失败了。
Waktu perjalanan ke kantor, saudara, dia pikir, okay, baik, sebaiknya mungkin saya catat aja, saya hafal pokok doanya.
啊，但是一路到公司去的时候，他在路上想，哦，可能呢，我把这个祷告词先把它写下来。
Sampai di kantor, dia tulis doa yang baik, yang indah, begitu ya. Lalu kemudian dia hafalkan sepanjang di kantor itu. Dia lupain pekerjaannya. Dia hafalkan doa, doa yang baik, yang terbaik. Supaya nanti waktu pulang malam hari, dia bisa pimpin doa dengan baik kepada keluarganya.
Jadi, 就在那边只要把写下来他祷告词，在那边背诵背了，让他今天晚上回到家里跟大家一起的时候，我可以很流利的把这个祷告词一起的跟大家祷告。
Okay, pulang kerja sampai di rumah. Waktu sampai di rumah, semua sudah siap.
但是是啊，回到家里，大家都做好了，都在那边要吃饭。
Hatinya senang, bangga sekali. Dia sebentar lagi akan pimpin doa makan dengan anak dan istrinya, saudara.
他很欣喜的在那边等着，就说等下我可以跟孩子、我妻子一起在家一起祷告，带领他们祷告。
Tapi sebelum dia doa makan, ternyata sahabat lamanya datang ke rumahnya, saudara.
可是还没有祷告之前，还没有吃饭之前，他的好朋友就来到家里。
哇，他的心很紧张哦。
Oh, hatinya sangat sangat 紧张。
Kenapa? Karena sahabat lamanya ini tahu semua dosanya dia.
为什么这些朋友们呢都知道他？
Waduh, bagaimana ini mau doa nanti ada sahabat saya yang tahu dosa saya di masa lalu, nanti dibilang munafik dong.
如果那朋友呢，他知道我过去有许多好这个。坏的行为还是我做些错事的，那如果他提出来，那我接下去怎么祷告呢？
Dah lah, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah siapkan, Tuhan akan tolong saya. Duduk, semua makanan sudah siap, temannya diajak makan di meja makan.
啊，没关系啊，我就叫他嘴唇啊，就请他们一起吃，跟朋友们一起吃。
Okay, sudah siap makanan. Mari kita bersatu di dalam doa, kata bapak itu.
他就说吃饱了的时候，好，我们一起来祷告。
Wah.Anak sama istrinya bingung. Dalam hati mereka kata, wah, papa ini munafik. Baru ada temannya, baru mau doa.
就是妻子和孩子们呢，就觉得爸爸这个很假冒伪善，这个有朋友在的时候才祷告。
Sudah semua tutup mata, semua berdoa.
大家低头祷告的时候，
tidak ada keluar suara, saudara.
静静的，没出声。
Bapak tegang, karena tegangnya dia lupa sama hafalan doanya.
Apa pak? Tapi gua jinjang lah, jadi dia jadi wang jadi dia doa.
Semua diam.
Aja, jinmo de.
Tuhan, tolong.
Zena.
Bapak itu cuma ngomong, Tuhan, tolong.
Cucu ni.
Tuhan, tolong.
Cucu ni.
Amin.
Amin.
Setelah lalu kemudian setelah amin semua buka mata, aneh kok doanya cuma Tuhan tolong, Tuhan tolong, lalu amin, karena dia lupa teksnya, saudara ya.
打开眼睛，他们全部坐上的都觉得很奇怪，为什么只有祷告？
Terus dia merasa gagal, malam hari dia putuskan sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau lagi melakukan itu.
结果他这晚上跟神祷告说，哦，我以后不再这样行了。
Tapi tidak berapa lama temannya waktu di rumah telepon ke bapak itu.
但是不久以后，他朋友就打电话给他。
Terima kasih kamu sudah menunjukkan kepada saya tentang seorang yang berdoa dengan tulus.
谢谢你已经把你自己非常诚恳的祷告表现给我们看。
Saya sekarang kembali ke gereja dan beribadah kepada Tuhan.
我如今要回到教会里面来敬拜主了。
Saudara, Tuhan tidak butuh kata yang bagus, Tuhan tidak butuh persiapan yang luar biasa, Tuhan hanya butuh hati kita yang secara aktif.Mau jadi berkat bagi orang lain.
上帝并不需要我们的美丽的词汇，他也不是需要我们这些什么，他只要我们有一颗真诚的心来祷告。
Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita bisa menjadi utusan yang efektif? Yang kedua, kita mesti memuridkan orang lain.
我们怎么样来成为一个有用的这个差派者？
所以，dalam ayat 19 tadi dikatakan, setelah kata memuridkan, lalu baptislah dan ajarkanlah.
但是在当中主耶稣就吩咐他们说你要为他们施洗了以后教导他们。
Terus langkah pertama untuk menjadikan orang murid adalah orang itu harus kenal Injil dulu.
所以呢这个要教导他呢就必须让他认识耶稣先。
Jadi tugas kita sebagai murid dan memuridkan orang, kita adalah seorang yang menuntun orang lain kepada Yesus Kristus.
所以呢我们作为门徒的作为主的信徒的必须要知道怎么样带人到主的面
前。Butuh hati seorang murid.
我们需要有一颗受教的心。
Yaitu hati yang mau dituntun, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar.
也就是愿意被领导，愿意被学习，也愿意教导别人的心。
Sebab itu sebagai seorang murid kita pun mesti mau dilatih, mesti mau belajar, mesti mau diajar dari Tuhan.
所以呢，要作为去训练别人的人，我们必须先学习，并且要受教。
Supaya waktu kita keluar, kita siap untuk memuridkan orang lain.
让我们能够预备好自己，出去来带人来相信耶稣。
Saudara ingat tahun 2008, apa yang dilakukan oleh Tiongkok di Beijing, saudara, ada satu berita yang luar biasa.
这是一个非常轰动的事件，就在2008年中国北京那边发生的。
Tahun 2008, Beijing itu menjadi tuan rumah Olimpiade.
在2008年，中国是2008的这个在那边举行。
Dan saudara, pada waktu itu,Tiongkok itu mengeluarkan, Cungkuo itu mengeluarkan uang yang sangat besar sekali untuk mendanai acara ini.
所以当时呢，中国已经掏出非常庞大的经费来去这个实行这个这次的运动会。
Ada dua hal yang dilakukan untuk persiapan itu.
两件事情他们所做的。
Yang pertama adalah mereka memperbaiki infrastruktur supaya waktu orang-orang datang, tamu-tamu datang, turis-turis datang ke Tiongkok, mereka itu bisa menikmati setiap fasilitas yang ada.
他把这个设施、这个预备的那个交通什么都处理得很好，让外国的人如果当时来到的时候可以畅然无阻。
Dan yang kedua adalah dilakukan pelatihan-pelatihan etika kepada warga Tiongkok atau dibuat buku-buku tentang etika yang baik, bagaimana menjadi warga yang baik kepada warga Tiongkok.
第二，也就是教导当地的那个居民要怎么样以好的态度、好的这个礼仪来对待外人，而且刊登了一些的小册子，教导他们如何如何应该行。
Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah supaya setiap warga negara yang baik etikanya, yang baik sikapnya, itu waktu mereka keluar negeri, mereka bisa mempromosikan negara mereka sendiri.
就是让他们的国民可以因着他们自己的好的行为、好的表现呢，他们的这个礼仪上面的，如果到国外都可以，知道国外都会被他们所称扬。
Sehingga orang-orang di luar yang melihat sikap hidup warga Tiongkok yang baik, yang ramah, yang sudah terlatih, mereka pun bisa mau datang ke Tiongkok untuk menyaksikan Olimpiade di sana.
让他们看到中国人有这么好的礼仪这个态度的时候，他们也愿意来到中国北京去参加他们那个运动会的那个举行。
Terus sebagai murid Tuhan pun kita pun sama.
作为上帝主耶稣的那个门徒，我们也是这样。
Bagaimana mungkin kita bisa memuridkan orang di luar sana, tapi sementara kita tidak punya hati murid?
如果我们没有一个受教的心，我们怎么样出去外面去传扬主，带人来信主呢？
Hati yang mau belajar, hati yang mau dilatih, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan.
就是一个要被塑造，愿意被操练，愿意学习的心，才能够为主所用。
Saudara, hati itu lebih penting daripada skill.
要知道我们的这个技术。
Skill tanpa hati.
心我们的这种心态要比我们的技术更重要。
Skill tanpa hati, saudara, hanya akan menjadi sebuah kemampuan biasa.
如果我们有了技术，但是没有这个心，那么我们这个只是一个平平常常的技能。
Sehingga akhirnya banyak orang Kristen terjebak kepada skill kemampuan pribadi.
所以很多人就是被陷入这个只关心到自己的这个技能方面。
Saya enggak pintar, saya tidak sekolah, saya tidak kaya, saya tidak punya jabatan, saya tidak bisa bicara, sehingganya saya tidak bisa memuridkan orang lain.
就觉得我没有学识，我没有 才能，我没有财富，我没有这个，没有那个，所以我也不能够带人来信主。
Saudara, Tuhan tidak butuh skill kita. Memang kita perlu diperlengkapi dengan skill, tapi yang Tuhan butuhkan adalah hati kita sebagai seorang murid.
要知道，上帝并不需要我们的这些技能，上帝只需要我们的这个心。
Saudara, Mark Atbery dalam bukunya 10 orang terbodoh yang 10 hal bodoh yang sering dilakukan oleh orang Kristen, dia ceritakan ada satu kisah seorang nenek Greta.
Atbery 的这个十个最
笨，
十个被人认为最笨的最基督徒。
Jadi ceritakan ada seorang nenek tua 98 tahun, saudara.
要知道有一个98岁的老年人。
Sudah di ICU, selang di mulutnya.
家中病房里面，他就已经插满了管子的嘴。
Tapi dia punya hati seorang murid.
但是他有一颗个门徒。
Sekarang saya mau tanya bapak ibu.
我要请问。
Orang kayak begini bisa nggak muridin orang lain?
这样的人能够带人信主吗？你说。
Bisa nggak beritakan Injil?
能传扬福音呢？
Terus secara manusia kita pikir mana mungkin orang sudah mau mati begini bisa beritakan Injil? Ngomong aja nggak bisa kok.
人性方面，我们觉得这样的人都要差点就要死了，怎么样能够带领人信主呢？
Tapi dia punya hati murid.
但是他有一个属门徒的心。
Dan hatinya sudah terlatih di dalam ibadah, saudara.
他心呢也在这个敬拜当中已经被操练了。
Terus di ranjang rumah sakit itu dia tetap nyanyi.
在这个病榻上，他还是在那边唱歌。
Bagaimana cara orang yang sudah kritis begini menyanyi, saudara?
这个垂死的人怎么样能够唱歌哦？我想。
Cuman gumam. Gumam.
只是嗯，在哼着而已。只是在哼着。
Saudara, 弟兄姐妹们，请问一下。
弟兄姐妹们
，pakai Indonesia bu，
要不拜一步 sekalian。
请问一下
，permisi tanya。
如果你们看到有一个这样的门徒啊，你又说什么？
那 kalau kamu melihat ada seorang murid yang demikian， bagaimana katamu？
很好，对不对
？akan baik sekali。
ini murid yang baik。
啊，这个是很好的门徒。
saudara tahu ada seorang penjaga perawat di sampingnya dia。
要知道吗？在他旁边有一个护士。
Ngomong apa？
他说什么？
Nenek tua， kamu sudah mau mati， kamu diam aja， simpan kesehatanmu。
那老奶奶，你已经要死了，你就省省点气吧。
Dosa cari Tuhan， dosa nyanyi， dosa ibadah lagi， dah， siapin tenagamu。
不要找神了，也不要在那边侍奉了，你知道，你就省一点气吧。
Tapi hatinya yang sudah terlatih di dalam ibadah， saudara， dia tidak bisa stop。
但是他那颗已经在敬拜当中被操练过的心，却不能够停止下来，不能停止。
Dia rindu dengar firman Tuhan.
他非常渴慕上帝的这个做法。
Dia pengen baca firman. Bagaimana caranya?
他要怎么样呢？要讲他读圣经。
Cara dia komunikasi adalah dengan telunjuk tangannya. Dia minta tolong sama perawat itu untuk baca Alkitab.
他只能够用手在那边让那个护士你为我。读圣经。
Wah, nyanyi aja dimarahin, apalagi sekarang diminta tolong baca Alkitab, tambah marah lah perawatnya ini.
只有唱歌而已，他就已经被取消了。那么他骂他了。现在呢，叫他读圣经，你说怎么样？
Tapi akhirnya perawat ini ambil Alkitab dan dia bacakan Alkitab dari Injil Yohanes.
但最后这一个护士却是把圣经拿了，他就为他读出约翰福音。
Hari ketiga baca Alkitab perawat itu, saudara, nenek tua yang sudah tidak bisa bicara ini, sudah bisa, tidak bisa gerak, memenangkan satu jiwa bagi Tuhan.
但是三天以后，这个护士读经以后呢，这个老年人在三天以后就把他带领来到主的面前。
Hari ketiga perawat yang ateis tadi, yang menolak Tuhan tadi, saudara, dia menangis waktu baca Alkitab. Roh Kudus bekerja di dalam batinnya yang penuh dengan dosa.
第三天，这一个无神论的这个护士，就是听了读了这三天的福音书的以后，他就心里被感动了。
Perawat ini keluar dan dia memberitakan Injil, memuridkan perawat-perawat yang lainnya.
他听信了福音以后，他出去就把他的福音传给其他的几座富士。
Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan kalau kita persembahkan hati kita sepenuhnya bagi Tuhan. Amen.
如果我们把心完全的献给主的时候，没有一件事情可以拦阻上帝的工作的。
Itulah makna daripada berita yang Tuhan sampaikan kepada kita.
上帝把他所传讲给我们的这个信息呢？
Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
我们要思考到一个，你要知道，我就与你们同在，直到世界的末了。
Hati kita penting, saudara. Minta Tuhan pakai hidup kita, pakai hati kita secara aktif. Kita boleh memberitakan Injil menjadi saksi bagi orang.
我们的心是非常重要的，让我们上帝来使用，让我们能够为主做见证。
Yang terakhir, saya ajak kita untuk belajar dari doanya Santo Franciscus, saudara.
那最后我要请大家来学习从这个 Franciscus
Santo Franciscus dari Assisi、biarlah ini juga menjadi doa kita bersama.
他怎么样教导我们祷告？
Ketika kita keluar dari tempat ini, mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai.
当我们走出这个会堂的时候，让我们能够在向主这样祷告，主啊，让我 成为你的和平使者。
Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih.
在那边有很憎恨的地方，求你让我带来了个喜乐，爱。
Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan.
在那边有这个耻辱的事情，让我也带给他们带来了宽恕。
Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan.
在那边有纷争，让我带来了和睦。
Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran.
在那里有异端，让我成为了这个真理的使者。
Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa pengharapan.
在那里有这个疑惑的地方，让我给他们带来了希望。
Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku terang.
在那里有了黑暗，让我给他们带来了亮光。
Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita bagi semua orang yang ada di sekitarku.
在那里有悲伤，让我为他边的人带来了喜乐。
Biarlah utusan Tuhan, kita menjadi utusan-utusan Tuhan yang efektif di tengah dunia ini.
让我们成为上帝在这世界所差派来的使者。
Nama Tuhan dimuliakan, Injilnya diberitakan.
让主的名被荣耀，而且他的道，他的福音被传开。
Kita berdoa.
我们祷告。
Bapa kami di dalam surga.
主啊，我们在天上的父。
Utus kami Tuhan.
求你差派我们。
Dan berkati kami Tuhan.
祝福我们。
Supaya di tengah-tengah dunia yang sukar, dunia yang sulit ini Tuhan, kami boleh menjadi utusan yang efektif.
然后在一个极为困难的世界当中，能够成为一个有益处的使者。
Kami boleh menjadikan amanat agungmu itu menjadi nyata di tengah dunia.
让你的大使命在这个世界传扬。
Tolong kami.
求你帮助。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉耶稣基督的名向你祷告。
Amen.
Amen.